habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo si toosan kaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha agoosto ay tahay 14 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacadda fiidnimo caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka Hirur Shabeelle oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubne.
maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka Hirur Shabeelle, waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubne.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka reer Kenya ee taariikhda sameeyay doorashadii dhowaantan dhacday.
aad bay u wanaagsanayd, si fiicanna waa loo qabtay. waxaan u malaynayaa waqtigi keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkayga xoog leh la dagaalamayo baa ka soo baxay.
xubinta dooda gaaban, qurba joogta iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan inta ay idaacaddeennu socoto. caawa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha ku sugan caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof dadka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo duntay iyo daadad. mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo isniina, waxayna ka dambaysay roobab mahiigaana oo muddo saacado ka da'ayay magaaladaasi. goobjoogayaasha ayaa waxa ay ku tilmaameen dumista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Rajanti, sida webiyo dhooba ah oo wada socdana ay ku soo rugmadeen. Sene Kamara oo ah farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydka ee isbitaalka ku yaala magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dowladda in qaboojiyaasha oo ciriir ku ah ay ku qasabtay shaqaalaha in meydadka ay kaga tagaan iyaga oo daadsan dhulka. kamarar ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka musiibadani ku dhinta ay suurtagal tahay inay badato, waayo ayuu yiri dad badan ayaa hurdayay markii ay dhiiqadaasi ku soo duntay iyagana ay dugto guryahoodii. telefishinka dowladda ayaa joojiyey baahinta barnaamijyada kale ee caadiga isagoo u weeciyay gurmadka iyo baahinta waxa keenay dhimashada dadkaasi intaasi le'eg ee dhoobada iyo daadadka ku soo dumay dadka. dowladduna waxa ay magaalada ku daadisay ciidamo military oo gacan ka geysanaya howlaha gurmadka ah.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa diidmo kala kulmay madaxweynaha waddanka Colombia Juan Manuel Santos kadib markii hanjabaad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jeediyey ku aadan in tallaabo military ay ka qaadi doonaan waddanka Venezuela. shir saxaafadeed ay si wada jira labada hogaamiyaha u wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku waxa uu sheegay inta labada military meesha laga saari karin, hase ahaatee si toos ah uguma uusan hadlin arrinkaas. hase yeeshee Pence waxa uu sheegay madaxweynaha Colombia in Mareykanku uu door bidayo in arrinka Venezuela markaa lagu dhammeeyo si nabadda oo aan wax mashaqaay halkaa ka dhicin. waxa uu sheegay in arrimo badan ay miiska saaran yihiin oo ay ka midka yihiin cadaadiska diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. madaxweynaha Colombia ayaa u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka inaan dal ku yaala Latin America aanu aqbalaynin in Mareykanku uu faragelin military noocay doontaba ahaatee uu ku sameeyo Venezuela, taasina ay tahay inaan Mareykanku marnaba miiska soo dhigin.
la taliyaha amniga qaranka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka in ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyey telefishinka ABC News ayaa sheegay in falka gaari lagu jirsiiyey mudaaharaadayaal isugu soo baxay cabasho maalintii Sabtidii, isla markaasina lagu dilay haweeney 32 jir ahayd in falkaasi uu yahay mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xiqdi. ilaa iyo 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliis ahaa oo iyagu ku dhintay diyaaradoodii kadib markii ay ku dul burburtay iyadoo dusha kale socotay mudaaharaadkaasi.
ciidamada amniga ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyay howlgal ka dhan ah dibli xadii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimadda wadankaasi halkaas oo ay ku dileen 18 qof isla markaasina ay 8 kale ku dhaawacmeen dalalka ay u kala dhasheen dibanayaasha weerarkaasi ayaan weli la shaacin laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyay weerarkana ku qaaday weerarka lagu qaaday Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish oo ku taala Ugaadugu ayaa lagu dilay iskahorimaadka ilaa hadda macda tirada dableyda ah ee ku lug lahayd weerarkaasi dhacay. Qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxaa u suurta gashay inay baxsadaan markii dableyda ay rasaasta fureen, hase yeeshee qaar kale ayaa ku xannibmay gudaha. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Burkina Faso ayaa waxa uu dhacay dhinaca waqooyi ee xuduudna wuxuu la wadaagaa waddanka Mali oo muddo la dagaalamaysay xagjiriin Islaamiyina. Bishii January ee sanadkii la soo dhaafay ayaa weerar lagu qaaday hotelka ee magaalada Ugaadugu waxaana halkaa lagu dilay 30 qof. Weerarkaasi waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen Al-Qaacidada Maqribta ee halkaasi ka hawlgasha.
Habeen wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal VOA Washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayeen. Haddii aan ku bilowno wararka ka imaanaya magaalada Johar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble. 76 mudane oo kulanka ka qayb galay ayaa 68 xildhibaan waxay ku codeeyeen in mooshin kalsooni kala noqosho ah madaxweynaha horey baarlamaanku ay ugu gudbiyeen halka 6 xildhibaan ay ka soo horjeesteen labana ay ka aamuseen. Sidaasi waxaa sheegay gudoomiye ku xigeenka labaad ee kulankaasi gudoomisay Canab Axmed Ciise. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xildhibaanad Canab Axmed Ciise oo shir gudoominaysay xildhibaanadii maanta shiray ayaa waxay ku dhawaaqday in 76 xildhibaan oo shirka soo xaadiray 86 ka mid ah ay codkii kalsooni darrada u qaadeen, 6 xildhibaanna ay diideen, 2 xildhibaanna ay ka aamuseen.
Maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka Hirshabeelle, waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan, 68 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. 6 xildhibaan waa ka aamuseen, 2 xildhibaanna way diiday. Saas ayuu waxaa ansax ku ah mooshinkii laga keenay Cali Cabdullaahi Cusuble oo xildhibaanada Hirshabeelle ay kala laabteen kalsoonidii madaxweynenimada. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa shacabka reer Hirshabeelle iyo ummadda reer Hirshabeelle inuu si ku meel gaar ah xilkan noogu hayo madaxweyne ku xigeenka Cali Xuseen Guudlaawe inuu xilkan noo hayo intaan ka dooranayno madaxweyne Hirshabeelle ay yeelato.
Geelle Isaaq Warsame oo xildhibaanada Hirshabeelle ka mid ah kana soo horjeeda xildhibaanadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in tiro xildhibaano codka kalsooni darrada qaadi karta aanu goobtu joogin.
Horta arrintaas waxa ka jira Ilaahay oo salaamaako. Arrintaas waa been. Aniga hadda kula hadlaa waxaan taaganahay magaalada Jowhar dhexdeeda. 76 xildhibaan ayaa ku xaroobay hool ay leedahay shirkad oo meesha ku fiilay oo aan taawulka sharci aan ahayn. Markii ay 76 dadka kale oo shacab oo la soo aruuriyay way ku meel galeen. Gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka labaad ee baarlamaanka ayaa markaasi cadaadii ku dhawaaqay yiri waa 68 xilka qaaday oo yiri madaxweynaha dowladda Hirshabeelle. Marka wax ayaan daraa oo anigu aanay farajacsanaa waa waa gudoomiye ku xigeenkii labaad oo si sharci sanad loo doortay inuu maanta uu dumiyo dowladda Hirshabeelle oo asigii la doortay inuu xildhibaanada ka beesheego dad shacab oo xilka ku xiran saas ayaan daraa. Waxa kaba jiraan 76 xildhibaan, wax ka qayb ma jiraan 76 xildhibaan waay, wax ka badan ma jiraan. Waa xaalad waa dhiin waa anaa Jowhar dhexdaagan. Waxaan ku dhinnaa hadda bulshada dhexdaaganahay Jowhar ugu yaraan qotor iyo xildhibaan. 76 xildhibaan wax ka badan meeshaas galaatiin ilaa xagga ugu fogaadeen. Waxayna ku xadgudbeen qasuurka ku xadgudbeen.
Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyay maamulada Soomaaliya ayaa waxa uu dhisnaa muddo ka yar hal sano. Xiriir ay VOA la sameysay xafiiska madaxweyne Cusuble si aan aragtidiisa u helno nooma ayn suuragelin. حسين حسن دقنة VOA بلدوينة.
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya waxay ahayd mid ay taariikh weyn sameeyeen haweenka waddankaasi ku dhaqan oo noqday 47% dadka codkooda dhiibtay sidoo kale waxaa markii ugu horreysay guddoomiyaal loo doortay 3 haweena gobolka soomaalida waqooyi bari ayaa isagana waxaa ka soo baxday haweenaydii ugu horreysay oo noqota xildhibaan warbixintan waxaa inoo diyaarisay saare cabdi axmed
marwa safiya cabdinuur ayaa waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee deegaanka ijaara ee gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ay degto looga soo doorto xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka kenya iyadoo haweeneya safiya oo ka tirsan xisbiga p t r ee part of development and reforms oo ka tirsan oo isbahaysi la ah xisbiga jubilii ee talada haya ayaa kaga adkaatay musharaxiintii u baratamay kursiga deegaanka ijaara yaalay cabdi aadan koriyo ayaa waxa uu helay 541 cod mukhtaar bulaale ayaa waxa uu helay 488 cod cabdiqaadir ibraahim kani ayaa isna waxa uu helay 409 cod halka mudanaha ay iswajaheen ee ahaa mustar cabaas oo isna helay 5705 cod ay safiya cabdinuur kaga adkaatay 6001 cod v o eda ayay u sheegtay in doorashadan ay ku badisay ee ahayd wax adag marka loo eego tartankii ay la gashay raggii ka soo horjeeday
loolanka aad buu adkaa waan badneen 5 qof baan ahayn marka aad iyo aad buu adkaa laakiin ilaahay mahadiisan kusoo guuleystay dadkayga aaminka ay aamineen iyo shaqadan u qaban jiray iyo waxa uu qaban jiray daraaddeed bay ii aamineen ee codkoodana ii siiyeen marka waan anigana waxaan dareensanahay inaan dadkaasayta u abaalgudo oon shaqo badan uga soo baxo
safiya cabdinuur ayaa deegaanka ay ka soo jeedo ee laga soo doortay horey uga ahayd samafale waxa ayna soo ahayd macalin iskool waxaana si weyn loogu xasuustaa ololaheeda muddada dheer ee haweenka gaar ahaana deegaanka waqooyi bari ee kenya oo dumarka aanan si weyn siyaasadda loogu dooranin ay muddo dheer u soo ahayd qof u ololeeya arrimaha dumarka iyo xuquuqdooda waxaa sannadkii 2007 xisbiga o d m ee rayla markaasi oo dhinga uu lahaa hogaamiyihii mucaaradka ee haatan laga adkaaday ay safiya cabdi u magacaabay mudane baarlamaanka ugu jira iyada oo xisbigaasi kursiga ay weysay safiya cabdi ayaa waxa ay sheegtay in dadka deegaanka ee haatan doortay ay si aad u weyn uga filayaan inay wax u qabato
filashada reer ijaar iga filanayaan aad iyo aad bay culus tahay xilka ay saaranna aad buu culus yahay reer ijaarna wax badan bay iga filanayaan waayo anigoo xildhibaan ahayn oo hay-ad madax bannaan u shaqaynayo baan wax badan uga qabtay soo waxay taabteen ay arkeen ee igu aamineen bay codka igu soo siiyeen maadaama ay taa dhacday haddana aad iyo aad bay darankooda u badan yahay filashaday filanayaanna aad bay u badan tahay anigana waxaan rabaa inaan aad ugu dadaalo oo u noqdo ciidanka wanaagsan oo wax u qabanayo insha allah
dadka deegaanka iyo guud ahaanba waqooyi bari kenya ayay igub ku tahay in haweenay loo doorto mudana baarlamaan oo ay matasho iyada oo weliba rag kaga adkaatay baratankii doorashada adkayd ee muddada ka soo jirtay dalkaasi kenya haddaba maxay tahay waxa u sahlay in ay jebiso xeendhaabkii ku gadaanaa in dumarka ay xil ka qabtaan gaar ahaana mudana baarlamaan deegaanka waqooyi bari ee kenya waa tan mar kale xildhibaan safiya cabdinuur
wallaahi lama oran karo murankaas ay saameeyen waayo 3 maalmood baan u fadhinay inaan xisaabino oo ku noqono oo anigana rabay wax cad inaan la baxo marka uma malaynay inay saameyn karto aad bay u wanaagsanayd si fiican waa loo qabtay waxaan u maleeynaa waqti kaliya oo si fiican ay u qabteen een gudiga doorashada ay ka soo bixeen xaqna uu sameeyeen bay tahay waayo anoo gabar ah oo dagaalkayga xoog leh la dagaalamayo baa ka soo baxay marka waxa arki kartaa inay xaq u soo bixiyeen ayna xaq u xudo qabteen
deegaanka Soomaalida ee degta ee Waqooyi Bari Kenya ee saddexda ismaamul ee deegaanka Garissa, Mandera iyo Wajeer ayaa waxa ku guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka xisbiga talada haya iyo isbahaysigiisa ee madaxweynaha uu hoggaaminayo dalkaasi Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
Adiyad Bumaasantahay Zara Cabdixmid ayaa warbixintaasi la socodsiinaysay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ay kulamo la leeyihiin sida laga yeelay Sheekh Muqtar Robo Abu Mansur oo isu soo dhiibay dawladda. Robo ayaa horey u ahaa ku xigeenkii madaxii ururka Al-Shabaab iyo afayeenkii ururkaasi ka hor inta uusan kooxda ka goosan sanadkii 2013. Haddaba isu soo dhiibkiisa Muqtar Robo Abu Mansur ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya ay ku jirtay maxayse u dhimi kartaa jiritaanka Al-Shabaab? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay'adda Heritage Cabdirashiid Khaliif oo magaalada Muqdisho xafiiskiisa ku booqday.
Sida muuqata hadda dawladda gacanteedu ku jira, marka su'aalaha rabo in la isweydiiyo waxa weeye horta shababka hadda waxa la shabab ka soo fakaday ama dawladda isku soo dhiibay. Muqtar Robo intii 2013 markii shababku isleenahay waxa ka dambeeyay kaligiis baa duurka ku jiray. Maraykankuna 2012 baa iyaga saaray maxaa la dhahay cunaqabateynta ama lacagta dul dhigay. Bishii dhaweydeena lacagta ka qaadeen Jumbe lacagta ka qaadeen ka rabeen. Kadibna shabaabkii waa kusoo noqday dagaalkii iyo kusoo badiyey. Marka su'aalaha la isweydiinayo shabaabku marka mambar miyuu ka hayo ma shabaabku kasoo tegey waa oran karaa 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday waa su'aal runtii in lagu dul istaago mudan waxaase ka simihiimsan. Muqtar Robo ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo shabaabku ku shaqeynhayeen oo dadka la qarxinayay oo dadka la dilahayay mise afkaartii waa ka soo laabtay? Hadda waxaa jira Xasan Daahir oo kale shabaabka bacsan ayuu usoo galay maxaa la yidhahdaa galmudug ama cadaalad tagay haddana guriga xabsi guriga ku jiraayo kama soo maaragtay kama soo noqon mabdiisii kama soo noqon atam isagu waa yimid haddana maaragtay waa iska tegey sakariya waa yimid waxaa dhex kartaa dowladda inay isfahmeen oo dowladda ku soo biiray marka hata ninkan ka fikradiisii ma ka tegey masuu aaminsan yahay in la isweydiiyey weeye labana durufu ku yimid hadda waa nin bacsi ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xadda islaamka soo geli jireen inkastoo tusaale toos aysan ahayn qaarba sabab ku soo geli jiray qaarba xalaaq usoo geli jiray intii arrintii lagu kululeeyay usoo islaami jiray waqtigii nabiga ka hadlaya marka horta Muqtar waxa weeye in la weydiiyo inay wax aaminsanaan jirtay iyo xisaab ku shaqeysan jireen weli ma ku socotaa mise waa ka soo hartay? Hadduu ka soo haranayo dadka dowladdu waa sheegtay qofka ka soo haray inay maaragtay tixgelinayso haddii naf iyo duruuf ay la timidna hadda iyada waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga u gali doonaa ama maxkamad baa doonaa.
Inkastoo afkaabta Muqtar ay soo wari cadeen laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii Al-Shabaab ku hayay dhinaca amniga
dowladda? 2013 Muqtar Robo shabaab kama tirsaneen gudoomiye ku-xigeen buu markii ugu dambeysay ahaa. Waa dhici kartaa inuu xog ka hayo si u fikiraan fikirka keeni karo hadduuba aqbalo inuu de dowladda lastoos ula shaqeysto kusoo biiro. Laakiin shabaabku 4 sano u dambeysay madaxdii horaaba laga dilay madax cusub bay sameysteen istaraatiijiga bedesheen marka 3 sano iyo bar 4 sano kama warqabin marka waxaa dhici karta dowladda inuu maaragtay isaga xoogaarsanee inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano warka keeni kara hadduu rabo war inuu ka keeno taasaa marka muhiim ka dhageysa afkaartii hore inuu nin ku socday yahay iyo afkaartiisi bedeshay taasaa go-aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dowladaas carabaha saliyu dhoofiyo dhaho ama dhaho safka horaantada ayaa nimankii shaqaanka qabanaya marka waxay ku xirantay afkaartiisa laakiin 5 sano ninkan shabaab warkood ma hayn.
Madaxda Al-Shabaab in badan oo kamid a waa la dilay qaarkoodna way soo dhiibeen sakariya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxa sordoonka wax badanna kama bedelin xoogaa hoose ma ogin laakiin warka Al-Shabaab uu sii socday. Marka maxay ka dhigan tahay Muqtar inuu soo dhiibo Al-Shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida Muqtar soo dhiibay?
Guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal Soomaaliyeed halku dhintaan ama Maraykankoodu qeyaha ku dhintaan qaarna iyagoo baqa ah oo weliba saaxiibadoodu ceyrsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay mursadan yihiin waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddi shabaab inay dhaawac ku jiro sida qaarna ayaga bedeli qaarna cadawga iyo ragii arkeen badeli qaarna ayaga kasoo cararay ayaga kasoo cararay ragii walaalaha la ahaayeen ee dawladda ay kaalada ku sheegayeen u soo galayaan guud ahaan marka waxa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro laakiin intoodii min dadka hayd oo markii bishaan hada gudheeda almas laba goob magaalada xamar qalax ka dhacay isaga badnayn oo qaraxda wadi oo dagaalka wadi marka ayaan joogan xero ku duulahay amison iyo xero ciidanka Soomaaliyeed ama noqoto waxa ka dhacay maxaalada Puntland ama noqoto meelaha kale kuwaas oo gudheen ka maray ka tashadeen oo ninka galbadii u arkeen marka dawladda barbagaan oo noqon kartaa waa waala keenay kara media ee aadaha soo raba ka qaad qaadan karaan xukun duu rabo uu bixin karaa hadaf waqtigeeda fogaade waa in dagaalyahan oo dagaalku uu gali karaa shabaab ka soo horjeeda laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan dawladduna waa dhici kartaa inay xogaa yar ku faraxdo idaacaduhu shaqsheegaan nin baa soo galay waxaas laakiin waxa uu baahan yahay istaraatiijiga ka yeeshaan shabaabka oo maxaa la yiraahdaa si macnaha anagu ma aaminsanayn inuu qoray uga adkaan doonaan anagu maba aaminsanayn oo ka hadalayba qoraallaan ka soo saarnay waxa uu baahan yahay in la fariistaan oo wada hadal la furaan Mareykanka wuxuu la hadlaya Taliban-ka la hadlaya oo la doodayo shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii Soomaali inaysa badankoodu daneynayn waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka Afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka lagu xukumana dawladda ama inaysa diidaneyn baa dhici karta mar labada dhinac waxay u baahan yihiin inuu caqalku shaqeeyo ay wada hadlaan dadka u dhuun dalwada ama culimaha noqoto ama ganacsataha noqoto ama dadka kale ee Soomaaliyeed ogaaleeda ha noqdeen kuwaas inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dab qaadaan laakiin hadii Mareykanku yiraahdo ama qabteen baa saarna lala hadlimahay ay noqoto rubu hadii Mareykanku qaadan in la hadlo dalkan Soomaali baa leh marka inay Soomaalidu go'aansataa si ka yeeliso dadkan ay sayaan
qaan baa la dilay godana la dilay rag badan way soo dibay yaa haray oo shabaab oo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay axmed godana
shabaab qof iyo laba iyo mahan shabaab waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan qaarna inay ka taageersan yihiin marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha heysta la dilay waxa shaqada mahan ninka waa insurgency waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan jamhadaha adduunka oo dhan laba wal fiiriyey ya qarqood sanay tuma sanay maras tuma sanay ilaashay tuma sanay iska baabaan ama laga adkaada laakiin nin xaga walaalo wuxuu ku dhaamay laba baaliyir marka in loo yero dhahay waay Soomaaliya ka adkaan misaan dadkii waan ogoleen inaad adinka ay ka cabsadaan oo soo taagan ya ayuuna dad Soomaaliyeed oo dagaal ku jira qorwato in is qarxaan oo dhintaan nafsooda hor diyaar u ah waay dawladda ma tabar ma haysto 200 milyan oo daaro bajet ay haysataa bajetkeedo dhana iskoolano kuma furto caafimaad kuma sameysay shaqaalaha kontanka shaqaalaha wasaaradda shugaab shaqo lagu siiyaa Mareykan iyo Amazon iyo igadna 10 sano Soomaali joogay dhahayaan shabaan ka qaayna 10 sano kan hadii igad joogto iyo Amazon ay joogto shabaab kama arkaan doonaan shabaab kor Soomaali kama arkaan doonaan marka wiilasha Soomaaliyeed baa hadmi lagu dilaya dalkan wuxuu iska ahanayaa hostage
madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga fadhigooda ee Muqdisho Heritage Cabdi Rashiid Khalif Haashi oo uu rameeyay wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa
madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed kaasoo ka dhashay markii uu si cad ah uga hadli waayay ama uu cambaarin waayay bannaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia qolyaha u ololeeya sareynta dadka cadaanka ahi ay halka ka sameeyeen rabshadahan ay oogeen qolyahan aaminsan sareynta cadaanka ayaa ku soo bigmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Trump uu wajahayo caqabadii ugu weyneed ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay iyo iyadoo ra'yi ururinta la sameeyayna ay muujinayso in uu markaasi hoos u sii dhacayo arrikiisa culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u wajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo inay leedahay awood nuclear ah wariyaha VOA arrimaha waddanka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington nooga diyaariyey maxamed colaad xasan ayaa si soo jeedinaya
madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayay wariyaasha haddaan u hadlo si laab furan dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan iri ee qaba inuu cuslaa iyo in kale waxay ila tahay inta aan iri kuma filna Kuuriyada Waqooyi Trump ayaa ka jawaabayay fariin barta Twitter-ka la soo dhigay oo ka digaysay in militariga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay talaabo qaado. Madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horreysay ee ka soo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana indhaha caalamka ku soo jeesteen hanjabaadii cusleyd ee horantii todobaadkan u jeediyay. Waxaa lagaga hortagayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag. Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxaa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee qaramada midoobay. Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku midayn karo si dalkeennu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha. Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaatigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tagay. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya. Waa nin aan wax u fiirsan, hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan in ay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegase, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ah haysta, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu
degdegin.
Laakiin dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah la taliyaasha Trump. Xaalku ma aha kii aqalkii caddaaye uu Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin, tallaabada aanu qaadi doono. Caqabadda Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yi-baaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyay dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hoggaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyay si weyn bay u taageereen shaqadiisana, si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yi-baaristii la sameeyay waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yi-baaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meelood meel dadkaasi ka mid a ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malone waxaa inoo soo koobayay wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
Mar kale habeen wanaagsan, idaacadda fiidnimo ayaad nagala socotaan. Waxaan idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdiaxmed. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta Dooda Gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii Qurbe ee caawa kale aad maqli jirteen, balse marka hore waxaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Saraakiisha ku sugan caasimadda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof in ka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo rugmatay iyo daadad. Mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo Isniina, waxayna ka dambeysay roob mihigaan ah oo muddo saacada ka da'ayay magaaladaasi. Goobjoogayaal ayaa ku tilmaamay dubista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Regent, sidii webi oo kale dhoobo uga socda ay dadkaasi saameyn ku yeesheen. Waxaa farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydadka isbitaalka ku yaala magaaladaasina uu warbaahinta u sheegay in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah aawid ay qasabtay in shaqaalaha meydadka ay kaga tagaan iyagoo daadsan dhulka.
Jarnaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka Joe Dunford ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulufada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay ka wada shaqaynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada THAAD-ka lagu rakibin Kuuriyada gacanka Kuuriya. General Joe Dunford ayaa u sheegay wariyaha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta Isniinta ay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ay isla soo qaadeen in aan sidoo kale ka wada hadlin andaada waqtiga sida buuxda qalabkaasi saadka loo rakibi doono. Xogeyaha gaashaan dhigga Mareykanka Jim Mattis iyo Kanari Maha dibadda Rex Tillerson ayaa ku ammaanay dowladda cusub ee Kuuriyada Koonfureed hore u sii wadida barnaamijka THAAD ee difaaca gantaalada.
La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyay telefishinka ABC News ayaa sheegay in falkani gaariga lagu jirsiyo mudaaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii, shilkaasi isla markaasina lagu dilay haweeney 32 sano jir ahayd, in falkaasi uu ahaa mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xaqdi.
Ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyay howlgal ka dhan ahaa dabley axaddi weerar ku qaaday maqaayad ku taalla caasimadda waddankaasi Ugaadugu, halkaas way ku dileen 18 qof isla markaasina ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay kula dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli si rasmi ah loo shaacin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyay ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay maqaayad lagu magacaabo Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkiyiintu ay leeyihiin oo ku taala magaalada Ugaadugu. Waxaana la sheegayaa in aan ilaayo hadda caddayn tirada rasmiga ah ee dableyda weerarkaasi qaaday. Dulin naga dhageysanaysaan waa VOA dhageysan markan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan maanta ku eegi doonno xal ma loo heli karaa qulqulka dadka muhaajiriinta ah ee magangelyo doonka ku ah dalalka Yurub ee dhibaatooyinka ay la soo darsayaan. Sanadihii ugu dambeeyey tahriirka ayaa ka mid ahaa masiibooyinka bini'aadnimo oo xataa waxyeello wadar ah soo wada gaarsiinayay dadka tahriibka ah iyagu u aada wadamada Yurub ee qaarkood badaha mara halka qaarka kalena meedadkooda dhulka saxaraha laga helo. Dhawaantan bay ahayd markii la ogaaday dad u badan caruur, laguna sheegay inay ka imaadeen bariga Afrika lagu tuuray badda Yemen. Doontaasi oo la sheegay in dad fara badan ay la socdeen ayaa la ogaaday masiibadeeda kadib markii inta badan beesha caalamku ay soo jeedisay dareenkeeda. Haddaba dowladaha qaarkood ayaa waxay isku dayaan inay ka hortagaan masiibooyin noocaas oo kale ah inay dhacaan. Ma yihiin dadaalada waqtigan dowladaha qaarkood kuwa Yurub ay qayb ka yihiin ay wadaan kuwa lagu hakin karo ama lagu yareyn karo waxyeelada tahriibka? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Shukri Siciid oo ah suxufiyad degan dalka Talyaaniga si weyn ugu dhuundulaysha dowladda waddankaasi isla markaasina ka shaqeysa wargeyska dowladda ee La Repubblica.
Abay waa suurtagal way tahay in wax laga qabto, waana la doonayay inay isku dayaan, laakiin waa siyaasad weyn oo qodo dheer weeye oo loo baahan yahay in barnaamij weyn oo hadda sida Talyaaniga iyo reer Yurub looga hadlayo adduunka dhan quseeya oo UN ka quseeya oo wadamada dadka ka imanayaan quseeya oo weyn in la fidiyo yaa loo baahan yahay. Barnaamijkaasina dee sida adduunka oo dhan uu u helo barnaamij hirgeli kara oo adduunka wadamada ay ka imanayaan qaxootiyadan ugu badan oo Afrika iyo wadamadan Aasiyaha ay waa arrin adag oo qoto dheer weeye, siyaasad dheerna u baahan. Hadda saad ula socotaan reer Yurub mashaakilo badan oo qolyahan bubulistayaasha la yiraahdo oo Trump oo kale ah oo soo galootiga naceeb oo magaciisiigaasa ku soo badanaya, siyaasadahooda dhibaatooyin badan baa soo wajahday. Qolyaha xataa soo dhaweynta reley soo dhaweyntii waa laga gaabinayaa Barke Popolare TVSSDyadii iyo waxay wiiqaysaa magaciisiigoodii. Laakiin taas ka sokow waxaa la fariin loo diri karaa oo wax ka qaban kara wadamada oy dadku kasoo tegayaan. Wadamada dadku ay kasoo tegayaan yaa wax ka qaban kara inay kontroolaan, inay dhalinyaradan iska soo farxanayso lasoo wadayo oo dhalinyaro kaloo xeryo qaxooti ku jiraay.
Laakiin qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Yemen Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani ayaa waxa uu qabaa inay hoos u dhacday tahriibkii sanadihii la soo dhaafay ka jiray wadamada Afrika ee dadku ay ugu gudbayeen dalalka Yurub
ama dhinaca badda Mediterranean-ka sabab ah oo diidii soo maraya in hoos u dhacay moodataasi waxa sabab u ah Soomaaliya oo hadda rasmiyada maartay shid ee dadan badan ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha ee sidoo kale xukunka oo ay ka xog u ingeliyay in dadka dhalinyarada Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa looga qayb madada looga mid digi lahaa hay'adaha amniga ay kaga mid noqon lahaayeen oo ay abuureen jidmaalaha la keenay ciidamada lagu dareeyo tababarayo shaqaalaha dowladda maartay ishe lagu dareeyo jaamacadda Dr. Way Bateen dadka aad u xamoodo Soomaaliya inay aad u jecelaysteen inay wax bartaan oo dadku wax bartaan.
Dhibaatooyin xoog leh ayaa dadka muhaajiriinta ah kasoo gaara tahriibka. Maxay yihiin haddaba kuwa ugu daran ee waqtigan la sheegi karo? Waa tan Shukri Saciid oo mar kale ka hadlaysa.
Abaay, waxyaabaha cajiibka waxa weeye noogu daran oo aan aragnay, waxyaabo badan oo soo xun baan aragnay. Laakiin runtii dadka markay soo dhoofayaan oo beeraha ay doomahan dulduleela soo korayaan, ayagoo qaar aad moodid inay aroos u socdaan oo ilmahoodii yaryara u labisay oo dhar oo mugdi ku nuura u xiran yahay oo kabo taakale u xiran yihiin yay imanayaan qaar marka maydkoodii saas loo soo aruuriyay iyagoo dhar mugdi ku nuura qabo arooska. Waa waxyaabaha cajiibka ah oo la arkay oo u malaynaya meel farxad iyo wanaag hadhowna geeri la kala kulmay. Waxyaabaha cajiibka noogu badan waa dad intaas fara leego 300-400 kun gaarayo dhintay oo maydkoodii saas dhalinyaraha loo wada safay oo la garan waayey waxay yihiin oo la duugay iyadoo ay waxay yihiin iyo cid dhashay iyo magac midna aan loo hayn. Waa dhacay oo hadda Yaman waad aragtay. Yaman kuwa ka dhacay waa Soomaali iyo Eritrean iyo Ethiopian weeyaan kuwa lagu daadiyey oo iskafiistayaashi hadda cabsi intay soo wastaaday oo kontrolka iyo waxaas ay ka baqayaan iyo intay qaataan markay xeebta usoo dhow yihiin iyo dadkii aan dabaalan aqoonbay badweynka gudahooda ku tuurayaan. Waa hadda midii ugu dambeysay laba maalmood ka hor dhacday oo maxay 19 qof oo Soomaali ku jirto ay ku dhinteen. Waa markii labaad oo badda saas loogu daadiyey oo ayna soo gaarayso dad in badda lagu daadiyey. Hadda koorna waa la sameeyey. Midda hadda maalmahan Talyaaniga ay sameynayaan saad u maqasheen waxa weeye way Talyaaniga waddankoodii oo dhan iyo Yurub oo dhan bay iska hor yimaadeen intaasoo sare ay wax soo dhaweynayeen. Soo dhaweyntii waxay noqotay magaafo kasta adduunka meel kasta intay isku soo sheegeen ay soo wadeen. Hadda sharci waxay keeneen way adkeeyeen arrimihii. Xeebihii Liibiya iyo Mediterranean-ka waxaa la geeyey maraakiibta dagaalka oo Talyaaniga la geeyey oo NGO-yadii iyo ururadii sabafalka oo u gurmay jira soo qaadi jiray protocol baa loo sameeyey oo la yiri saxiixa waa in askar ay maraakiibtiina gudaheeda ku jirta oo la xaqiijiyo nidaamka aad dadka iyo xiriirka aad la leedihiin kuwa magafayaasha oo gudaha jooga. Qaarkood waaba la xirxiray, maraakiibtii baa laga qaaday. Qaar kalena protocolka waxaan sameeyeen waa loo diiday inay maaragtay way ka wada baxeen xataa Medicitansa Frontier.
Dalka Turkiga oo ah meelaha dadka qaarkood ay ku maraan habka tahriibka ayaa toddobaadkii hore sidan oo kale laba gabdhood oo dhalinyaro ah oo aan kula kulmay eraboodka dalkaasi ee Istanbul ee Ataturki waxa ay ii sheegeen in ay muddo bil iyo toddoba cisho ah ku sugnaayeen garoonkaasi gudihiisa markii ay ka dhunteen raggii lacagaha ka soo qaatay oo ay ii sheegeen in lacag 88 kuna midiiba laga soo qaatay. Gabdhahaasi ayaa dhibaatooyinka haystay waxaa ka mid ahaa in aysan xataa u dhaqdhaqaaqi karin qaybaha eraboodka markii ilaalada eraboodka ay ogaadeen gudaha magaalada inay galaanna ay ku adkaatay. Waxay ahayd dhibaatadii ugu yareed ee soo gaarta qof soo tahriibay kuna bixiyay dhaqaale in uu u gudbo wadamada Yurub. Hase yeeshee qaar badan oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan wadanka ayaa weli waxay u hanqaltaagayaan inay tagaan wadamada qurbaha si markaasi halkaasi ay uga helaan nolol ay bilowdaan. Hase yeeshee Shukri Saciid ayaa waxay ii sheegtay in haadimada dhibaatada ee ka muuqata tahriibka ay tahay mid u baahan in dowladda iyo sidoo kale waalidiinta ay si wadar uga wada hortagaan.
Siiba annaga dadka ayaga Soomaalida dhambaal baan u diraynaa madaxdayada, weliba aniga shaqsiyan waxaan hadda dhambaal u dirayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shukri Saciid ah iyo Prime Ministerka Khayre iyo raisul baarlamaanka maxamed sheekh xasmaan sawaari in dhalinyarada la wacyi geliyo oo shaqo loo abuuro oo wadankooda lagu celiyo oo waxbarasho loo abuuro oo laga joojiyo ilmahan badda lagu halligayo.
Guud ahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ahna waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
ara abd ahmed iyo barnaamij raasiin la soo xusinaysay halkaad kaga geysanayseen waa VOA markana xubinta dooda gaaban falastiin ahmed iman ayaa la diyaaray.
Waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku heegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumar ku qabtaan. Waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka hore waa in salaamay dhammaantiin. Aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba. Sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegaysa qoyska ku yeelanaysaa? Aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
Walaal ma aan, bismillah walxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. Walaal, sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dowlad tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqayso. Wax shareecada ee dhaqanku midna ogolyihiin maahan. Waxaa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa kida iyo waxyaaba kale. Waxaa ku shaqateedaaba ugu filan ba Ilaahay gudiyay subxaana.
Waa mahadsan tahay Axmed. Axmed Abshir Geedi.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Gabadhu inay shaqayso nolosha bila aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedasho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. Meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah iyadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin, sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. Sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegtay Falastiin, dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. Marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas-uuliyadaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadan yacni u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. Sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn ka bedeshay. Marka aaday waxa waaye sheeg arrimahaasi muhiim u tahay inay yacni haddaba iyadoon wax dowladaa jirin, intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed, waana doorka yacni keliya
ummadanta.
Walaal Falastiin aad adiga u mahadsan. Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro, ku qabatay waa la qaataa. Inta uu sheegay waa run ana ugu markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. Waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo nafsi ku jirto dhaqaaq ay noqotay jabar calaa nafsati. Laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri zawj iyo zawjo. Marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo lamid ah, ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin. Ninki waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontroolso, ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso, waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisi iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunna karintii walaalkay waxa weeyaa marka barnaamijka waxa weeyaa dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraahdo waxa weeyaa waxaas walaalkay wuxuu ku sheeg garaysan yahay bal dib inta uu laabto asagu fiirsado marka la gideeyay waxa weeyaa zawjada la gideeyay zawjkana maxaa loo gideeyay zawjadana maxaa loo gideeyay laana zawjada waxa loo gideeyay in ay marka hore waxa weeyaa gurigii masuul ka noqoto marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibkiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxa lagu tiri waa muraayad laana waxa waxbay qalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqo taasaa ma ku filan ba waxa ka badan waxa ku qabatay waa ku qabatay
haye axmed
walaalkii waxaan rabaa falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu yes maranin yani sheego xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan hero way sicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo waxqabsan oo shaqo kayisan qaban oo guriga ha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan kudhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuutikuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadda bashirayno maaha oo aayadda aan yani isheegaysayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegay waaba ka horreysay falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yaysan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yaysan qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharciga qabana in sidiisa loo daayo oo sidiisa loo qaato sideedana diinta islaamka qasirka khaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiinaya oon aad raba meesha rabaan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada kuma qasina soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa mahadsantahay axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan kusii su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaabaa inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahee baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay fulaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala kuu gideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada u dugo ilmihii tartiibi gurigaagi maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ma u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadiyada ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid bahadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan haddii fursadu u saamaxdana ay shaqaysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo midii ilaahay i geeyey ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka ilaahay shaqadii u gideeyey subxaanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeedii 24 saac uusan cidla noqon in awlaadadiisa tarbiyo weyn anuu intaa noolaa anaa waajibkii lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeya waajibkaasi xilkaasi la wareegaya aniga bilkuliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada ilaahay u gideeyey ayda shaqo waxa laga siiyey gurigana maahane dibad kasoo shaqaymarka
yaa korinaya haddii aad dhimato 8 caruura ama 7 caruurana aad ka tagto yaa rabtaa inay kuu koriyaan haddayse hooyadii shaqo tegi karin
aad iyo aad ugu fiican tahay إلهي سبحانه وتعالى وحده مكلفين لا يكلف الله نفسا لا إلهي وهو مكلفين وحول بس سلسلة أي أوريبي سلسلة دا أوريبي محيط هاي أنا يوم كان تبغى وحوي مزولجي ولا يجلو وريدي مش يجلو وريدي أي أطالع لكن أنت أنا والله أنا هو أبا والبقى صوماليات وحن بناينا يا أما أشجع يا أما ويل والبقى صومالي أنا أشجع يا مزولجي أسرع سارنا وحيط هاي إنه إلمه إسلام تيسو أشقى إستو وأنا وحوي وح أيضا إلهي سبحانه وتعالى كهر ليانه ما هو وح تستوريا ما هو وح نفسه اللي
جاهزه
برنامج كذا
أقوسه وين وقبل قبل يوم كجرنا هيا أحمد مركا أي مهم نقطة عمل لكم مارمان نقطة إن قبل الشقة إستو مركا سأي تحي إن دنت قوس كن تلفيري أنا قبل الشقة
فلسطين إذا سؤال كذا
هذا سوكو
الله إن سوكو بايا إن دبوا حزوسيه عائشة رضي الله عنها حاسك النبي وحلو ديجي نبي سدو يعني حال دي سؤال مركا وجري سجوبي يعني وحي شيغيسا ان نبي يعني شغله كشغلين جيري عليه وحكه قبن جيري وماشي سواشه والدي ديكي ان شغله لو لقبته ميد كلا عايشه وحي هي خير الله سي الله كلا له هذا علمي برن جرتي ايدا وحال شيغا ان دتكي وخبر جرتي دتكي وخبر جرتي وحا كميدها رج ايا كميدها يعني مركا وحان ربنا نولشينا نسلا حقيقة كثيرنا ولكن في حقوق العلشي فلسطيني نولش الدوليقة يو عن جاردي يو نينكي ونبي سكيدي معها كلية انت والاقات بها كلية معها الدوليقة وحاوية شغالة كلاو دات كلاي قبسان كرتا قبر خدامي قبسان كرتا يعني نولش قبر دا شغوينكا ووينكا وشرعي وكحرمة اني تنربا ومهين او يسكا الى لسو كلية معها فلسطيني ومهين رجل واحد لقا حرما جرا يعني قبرها كلية اللي قلت يكسنين sida filim mid gabadha wax laga xarimay jira marka qof kasta wixii laga xarimay oo aysan qabo karin culimada waaweyn kaar u deyno diinta wax badan kama naqaan laakiin intaan ka akhristay gabadhu shaqooyin badan ay qaban kartaa jirta su'aasha la daan soo laabto yaani gabadhu waxay hawl qaban kartaa sida sheegtay markasta oo xaalad ku timaado iyo marka aysan xaalad ku imaan intaba nolosha qofka in la wada qabto oo la wada kaalmayo sida sheegtay su'aashi walaalkay aan qabay adaa weydiiyey oo aha hadii odaygi ama aabihi guriga uu ka tago yaani aniga hadda salaan hooyada iyo kale aabahay uu dhintay anagoon waxba garan u dhintay haddana hooyada soo korisay oo soo barbaarisay oo maanta mustaqbalka meeshan joogno iyo horumarada aan sameeyno sabab u ahayd oo doorkaas wanaagsan qaatay
markii
aabahay iyo tii hooyada labadaba qabatay markaa waxaan rabnaa in hooyadu marka ay duruf qabato iyo markay saqabanba ay shaqeyso wixii sharci uu ogolaadana ay qabato
aad u mahadsantiin waan salaama dhamaantiinba
ay walaal
ay inta ayana dhigistaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhigistaal nabadgelyo
daas gaabani falastiin ahmed iman inta saadaanka ugu gudubna halkaas ay ka imaanayso waa BOA Washington markana dhageysteel ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii aan inku u talagalnay
ala halaha nure ay ka ay u yaala تستاضح عشاق على حالها النور عنك أي أيالا وفك استاضح عشاق أدي يا أنت لنك اللوي Adiya hadiya je an elan kalowe Adiya hadiya je an elan kalowe Adiya hadiya je an elan kalowe ولا حدود لسكوا ذا عبيريو زرق إيا عباديها مركي أنتني وعليت حسان كان ديذبا لحجبي في الوادي من أول عدونه لسكوا ذا عبيريو يا حبادي يا مركي أنتني وعري حسن كعدة دبا لحجري الوادي على حني مقر أحشاء عوائي أيالي 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 عند دير كوارو إلهي عروري عافي ما تكسيو تقال يا نبات إلا دلي كنولو إلا دلي كنولو عند دير كوارو إلهي عروري عافي ما تسيو تقال يا نبات إلا دلي
محمد حسن حسين لفوله iyo heeskiisa si ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimada baahinteedii waxa halkan inda kala socodsiinay Jamal Axmed Cusmaan iyo Sahar Cabdi Axmed iyo guud ahaan baahda VOA oo idin la inteen mar kale ismaqli doono nabadgelyo
imaagan qulayge dimarkay u xira iligo tayariyo arriki yo timna iyo inta qadiga weeshada arriki yo timna iyo inta qadiga weeshada arriki yo timna iyo inta qadiga weeshada arriki yo timna iyo adiga weeshada akarni maga dalanka arabka gane dertale amrigay intan jiray arabka ba ado kare arilla ma qawino adiyat kumanara karni mada dalanka arabka gane dertale amrigay intan jiray aramka wa ado kale habilla ma qawino adiyat umanara inaya hay xurko daay وصف صباحاتي إنيا هاي قرطو تأي عصب صبحاتي إني هاي عرقود أي عصب صبحاتي إني هاي عرقود أي عصب صبحاتي